havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 29-fevral, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Eronda o'tgan parlament saylovlarida mutadil va islohotchi siyosiy kuchlar peshqadamlikka erishdi. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Toshkentdagi Oloy va Mirobod bozorlari qayta qurilish uchun yopiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Eronda 26-fevral kuni o'tgan parlament va ekspertlar kengashi saylovida amaldagi prezident Hasan Ruhoniyga ittifoqdosh bo'lgan mo'tadil va islohotchi siyosiy kuchlar Tehron uchun ajratilgan 30 o'rinni egallab g'alabaga erishdi. 290 o'rinli Eron parlamenti 8 yilga saylanadi. Ekspertlar kengashi mamlakatning oliy ruhoniysi bo'lgan keyingi Oyatulloh nomzodini tanlab, uni parlamentga taqdim etadi. Shu vaqtga qadar kengashga saylanganlarning ko'pchilik qismini ultrakonservativ ulamolar tashkil qilib kelgan. Rossiyaning Vorkuta shahri yaqinidagi Severnaya shaxtasida halok bo'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Shaxtyorlarni qutqarish bo'yicha 3 kun davomida olib borilgan qutqaruv ishlari yakshanba kuni konda yana metan gazi portlashi oqibatida to'xtatib qo'yildi. Severnaya ko'mir konidagi avariya 780 metr chuqurlikda 25 fevral kuni yuz bergan edi. Konda kutilmaganda havoga metan gazi otilishi oqibatida portlash sodir bo'lgan. Fojia sodir bo'lgan kuni 10 kishi halok bo'lgan xabar qilingan. Hozirgi kunda yana 26 konchining taqdiri noma'lum qolmoqda. Ular bilan aloqa to'liq uzilgan. Hodisa munosabati bilan Komi Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilindi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistonda ipoteka va boshqa turdagi kreditlarni dollarda berish taqiqlandi. Bundan buyon mamlakatda kreditlar faqat milliy valyuta bilan beriladi. Qirg'iziston Milliy banki bu borada 10 fevral kuni qaror qabul qilgan edi. Mazkur qaror 28 fevraldan kuchga kirdi. Bunga mamlakatda dollar kursining birdaniga 60 so'mdan 75 so'mga ko'tarilib ketishi, buning oqibatida dollarda kredit olgan fuqarolarning xonavayron bo'la boshlagani sabab qilib ko'rsatilgan. Rossiya muxolifatidagi Yabloko partiyasi Grigoriy Yavlinskiyni 2018-yilda o'tadigan prezidentlik sayloviga nomzod sifatida ko'rsatdi. Yakshanba kuni Yabloko partiyasi qurultoyida so'zlagan nutqida Yavlinskiy odamlarning ishonchsizligi va apatiyasi mamlakat taraqqiyoti uchun asosiy to'siq bo'lmoqda. Bunday vaziyatda balni marginallar boshqaradi deb aytdi. Qurultoyda so'zga chiqqan siyosatchilar Vladimir Yushkov va Dmitriy Gudkov Yavlinskiyni Rossiya demokratik muxolifat kuchlaridan prezidentlikka yagona nomzod sifatida ko'rsatish taklifini kiritgan. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 29-fevraldan hech kim mehr va e'tibordan chetda qolmasin shiori ostida aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari boshlandi. Mazkur loyiha doirasida respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari, ilmiy tekshirish institutlari va tibbiyot oliy ta'lim muassasalarining 300 nafarga yaqin yetakchi olimlari hamda yuksak malakali shifokorlar barcha viloyatlarda bo'lib aholini chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazadi. Ko'rik paytida xastaliklar aniqlangudek bo'lsa, har bir bemor uchun maxsus davolash va reabilitatsiya rejalari belgilanadi. Rossiyaning Leningrad viloyatida O'zbekistondan kelgan mehnat muhojiri kasalxonaga olib ketilayotgan paytda tez yordam mashinasida vafot etdi. Leningrad viloyatidagi Tosnen tumani tergov qo'mitasining bildirishicha 42 yoshli o'zbek Lyubani shahridagi korxonalardan birida elektr arra bilan ishlayotgan paytda og'ir jarohat olgan. Elektr arra uning qo'lini kesib, qornini chavaqlagan. Mehnat muhojiri tez yordam mashinasida vafot etgan. Dastlabki tekshiruv natijalari ko'ra o'zbekistonlik muhojir elektr arra bilan ishlash xavfsizligi qoidalarini buzgan oqibatida mana shunday fojia yuz bergan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Andren Pop yo'nalishida qurilayotgan 19 kilometrlik tunnelda qazish va burg'ulash ishlari yakuniga yetib, ikki tomondan qazilayotgan yo'lak tutashtirildi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan taqdimot marosimining qizil ranglarga burkangan xitoycha shior va an'analar ostida o'tgani esa ijtimoiy tarmoqlarda tanqidga sabab bo'ldi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati vakillari bergan xabarga ko'ra, taqdimotni xitoyliklar o'tkazgani uchun taqdimot xitoycha o'tgan.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik jamiyati Angren Pop temir yo'li yo'nalishida qurilayotgan tunnelni qazish va burg'ulash ishlari muddatidan avval yakunlanganini xabar qildi. Rasmiy xabarda aksiyadorlik jamiyati va Xitoyning China Railway Tunnel Group kompaniyasi bilan hamkorlikda qurilayotgan 19 kilometrlik temir yo'l tunneli 27 fevral kuni tutashtirilgani aytildi. Tunnel qurilishiga murakkabligi bo'yicha jahonda 1-8-talik, uzunligi bo'yicha 13-talikdan joy olgan MDH mamlakatlaridagi yagona noyob qurilish inshooti deb baho berilmoqda. Taqdimot marosimidan uzatilgan foto xabarlar esa Facebook tarmog'i foydalanuvchilari orasida bahslarga sabab bo'ldi. Ushbu suratlarda taqdimot marosimi Xitoyning kommunistik rejimiga xos alvon rangdagi pannolar va asosan yirik-yirik yozilgan Xitoy tilidagi shiorlar ostida o'tgani ko'rindi. Ulkan shiorlar bitilgan stendlardagi yozuvlarning Xitoy, ingliz, rus tillarida ekani, o'zbek tilida biror bir e'lon yoki shiorning bo'lmagani e'tirozlarga sabab bo'ldi. Suratlarni Facebook ijtimoiy tarmog'iga yuklagan foydalanuvchi post ostida bundan norozilarning tanqidlari ko'rindi. Foydalanuvchi taqdimot marosimida ishtirok etganini yozdi. Foydalanuvchilardan biri suratlardan ushbu bayram Xitoyda bo'lyapti deb o'ylash mumkin. Pannolardagi yozuvlarda menimcha o'zbek tilida birinchi qatorda katta harflar bilan tantanali qilib yozib qo'yish lozim edi deb yozdi. Yana bir foydalanuvchi esa sarlavhasini o'qimagan odam ushbu tadbir Xitoyda bo'libdi deb o'ylaydi deya sharh qoldirdi. Ammo o'zbek tiliga e'tiborsizlikni tanqid qilganlarga javoban e'tirozlar ham bo'ldi. Jumladan bir foydalanuvchi shunday yozdi. Bitta xitoycha lozinga shuncha jon kuydiribsizlar. Vodiyni pitagida chang yutib bayram va mashina kam kunlari insonlar Lexus'ta Zaksga chiqqanday narxda qatnab yurdi, hech kim miq etmadi-yu. Bitta kichkina marosim bu. Rasmiy davlat tadbiri emas, hammasi hali oldinda. Yurtboshimiz yo'lni o'zlari ochib, poyezdga bayroqni tikib boradilar. Oz qoldi, yurakni kengroq qilaylik deb yozdi. So'ngra taqdimotda ishtirok etgan foydalanuvchi vaziyatga izoh bera turib, buning rasmiy xabar emasligi, marosim ham asosan xitoyliklar tomonidan uyushtirilgani, ular hozirlagan e'lonlardan esa asosan China Railway Tunnel Group shirkati reklamasi o'rin olganini yozdi. Ayni paytda bu foydalanuvchi O'zbekiston hududida davlat tiliga hurmat ko'rsatilmagandan norozilarni millatchilik va radikallikda aybladi. Bunga javoban berilgan sharhlardan birida e'tiroz bir narsada. Nega davlat hududida davlat tiliga hurmat ko'rsatilmadi? O'zbek tili emas, davlat tili masalasi ko'tarilganda millatchilik, radikallik degan atamalarni ishlatmay turgan ma'qul degan sharh qoldirildi. Shu tariqa Facebook tarmog'ida ushbu taqdimot marosimidan norozilarning bahsi hanuz davom etmoqda. Ayni paytda tunnelda pardozlash ishlari yakuniga yetib bormoqda. Rasmiy xabarga ko'ra, pardozlash ishlarining 85% tugatilgan. Tez orada temir yo'l relslarini yotqizish, elektrlashtirish va kommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatish ishlari boshlanadi. Jami uzunligi 123 kilometrdan ortiq bo'lgan temir yo'lining tunneldan tashqarisidagi qismida esa 2015-yilning avgustida barcha qurilish ishlari yakuniga yetkazilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Afg'oniston yangiliklari. Bu mamlakat poytaxti Kobulda 27 fevral kuni sodir bo'lgan va 28 kishining hayotiga zomin bo'lgan ikki portlashdan so'ng toliblar bilan tinchlik so'zlashuvlari taqdiri yanada mavhumlashdi. Mamlakat prezidenti Ashraf G'ani o'z hukumati tinch aholini o'ldirayotgan hech bir jangari guruh bilan sulh tuzmasligi va qurolli kuchlar terrorchilarga qarshi kurashni yanada kuchaytirishini aytdi. Ayni paytda Afg'onistonning shimolida vitse-prezident General Do'stum yetakchiligidagi hukumat kuchlari shimoliy viloyatlarda jangarilarga qarshi amaliyotlarni davom ettirmoqda. Qator tumanlar jangarilar ishg'olidan ozod qilindi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kchan.
Kuni kecha Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida shimol viloyatlaridan Juzjonning Qo'shtepa va